Nun ti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen, in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die martis non multum ab erat quin in pen insula Koreaa bellum perniciosum ex ardesceret. Conflictus initium kepit cum Koreani septentrionales, kirkiter ducenta projectilia in insulam Jeonpyeong emiserunt ubi Koreani meridiani exercitationem militarem agebant. Impetu ex in opinato facto saltem duo milites mortui et tres cives vulnerati sunt. Korea meridiana autem statim aggressioni respondebat, hostes septentrionales tormentis suis verberando, et aeroplanis insectatoriis in aera missis. Postea res pacata est, sed illa pugna in gravissimis conflictionibus inter utramque terram ortis numeratur post bellum Koreanum anno millesimo nongentesimo quinquagesimo tertio compositum.
Moderatores Irlandie necessitate coacti tam ab Unione Europea quam a Fundo Monetario Internationali et a Mensa Numaria Centrali Europae auxilium pecuniarium petiverunt. Neque civitates Unionis Europae petenti veniam dare recusaverunt, cum metuerent ne nisi id fecissent discrimen argentarium latius diffunderetur. Summa pecunie qua Irlandie ad economiam suam servandam opus est, etiam centum viginti miliarda euronum efficere potest.
Germania estate proxime futura militia generali desistet, ut minister defensionis Karl Theodor zu Gutenberg die lune Dresde nuntiavit. Quecum ita essent inte a mense julio in eunte nullos dilectus jam in Germania fore. Idem ait magnitudinem exercitus Germanie ad centum octoginta milia virum redactum iri.
Die jovis in Nova Zeelandia vexilla medio palo sunt proposita propter explosionem in metallifodina septimana ante factam. Creditur omnes unde triginta fossores qui ibi laborabant ea calamitate vitam amisisse. Id eo verisimilius est quod die mercurii in iisdem metallis nova explosio gasalis eacve major quam ante accidit. Negavit dux gregis servatorii quemquam extanto malo vivum evadere potuisse.
Archeologi in ruinis cuiusdam ecclesiae peruviane litteras seculo septimo decimo compositas in venerunt, quibus systema numerorum lingvae ignote scriptum est. Ea lingva quae in usu ab originum Peruvie fuerat, ab hinc multa centena annorum extincta est. Investigatores narrant sermonem inventum similem esse eius lingvae, qua multae miliones hominum etiam nunc in andis locvuntur.
Legati civitatum asie Petroburgum congregati decre verunt impediendum esse ne tigres ex orbiterrarum omnino e morerentur. Inter participes convenit ut populatio tigrium duodecim annis duplex retteretur. Iisdem placuit novas rationes ex cogitare quibus venatio occulta efficacius quam ante prohibereetur et regiones tigrium tutelares amplificarentur.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.